Marti mjeshe 30 denovi. Starisata i zhleze da pasi kozjete vo planina. Andrea reče i nije go mame sas prikazna. Vremjeto bješe so solce. Kozjete pasjeje po planina, a staricata se stoplješe na solce i pješe i se prezvješe i se pezvješe so mart. Mers, mers, kjes kozice po planina. Mart go ču i se nauli. Mu se moli u sječku i mu pita borč eden den. Go razmerliš?
Da, kako ne.
Sječko mu dade. Mart toj den stori zima goljema. Staricata se soko zjete, se pomarznaje i se storije kalkan na planina. Mart i miješe ešte sila. Toko ne i miješe vrijeme. Martu mu areksvije mnogo ženjete masne. I kad mu izlježe se nekoja žena masna, toj se smiješe i vijekješe salceto i vremjeto, se činješe, i vremjeto se činješe maslo i toplo. Koga Martu mu se izlježeše nekoja žena grozna, toj se naulješe i vičješe vjetro i doždo, vremjeto se rasipješe, zatos ne na mjesec mart vremjeto esti jedan den so solce i jedan den so došći snijeg. Sika veli prikaznata naša.